πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Καλό μεσημέρι. Σήμερα στην παραγωγή έχω εδώ την Μαρία Κόντου, η οποία έχει και το γενικό κουμάντο. Στην εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα, τον ήχο επιμελείται πάντα ο Γιάννης Πρέντεζης. Και πάμε να δούμε το θέμα μας. Σήμερα βρισκόμαστε νοερά στη γειτονιά του Πόρτο Λεόνε. Στα χρόνια που ο Πειραιάς με το μαρμάρινο λιοντάρι του να δεσπόζει στην είσοδό του, λέγονταν έτσι, Πόρτο Λεόνε. Θα πάμε στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, κάπου στη δεκαετία του 60, στην περίφημη Τρούμπα. Στη συνοικία, όπου η νύχτα συναντούσε το ξημέρωμα και που οι άντρες δεν λογαριάζονταν άντρες αν δεν ξέπλαιναν την τροπή. Το Πόρτο Λεόνε είναι το πολύ φιλόδοξο σύριαλ του Α που θα έρθει στις οθόνες μας από τη νέα σεζόν. Έχουμε ήδη στη γραμμή. Θα βάλουμε ένα τραγούδι που νομίζω ότι είναι το πιο κλασικό, το Καλντερί με την πόλη πάνω. Το Καλντερί. Τι έβαλες? Α, θα βάλουμε το τραγούδι των τίτλων. Ναι, έχει δίκιο ο Γιάννης. Θα βάλουμε το τραγούδι των τίτλων και θα βγάλουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μπισμπίκη, τον οποίο έχουμε ήδη. Απλά να ακούσουμε λίγο το τραγούδι των τίτλων.
Με λατέρνας χορδί, μα το βράδυ στάζει δάκρυ. Κι ο καπνός από το λιμάνι είναι σαν ποτιά που καίει στην καρδιά. Κάνει αγάπη μας Εργιάννη με πνιχτά φιλιά στα στενά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σου ζητώ μια ζωή να σου παραδοθώ. Μια νεραντζιά μανθισμένα κλαδιά, μοσχοβόλη σαν περβόλη. Γύρω παιδιά στην αλάνα μπροστά, με κουρέλια φτιάχνω τόπι.
Πήραμε μια έτσι μικρή ιδέα από το τραγούδι των τίτλων. Κύριε Μπισμπίκη, είστε στην τηλεφωνική γραμμή?
Καλημέρα, ναι.
Καλημέρα. Γεια σου Βασίλη. Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, Πόρτο Λεόνε.
Πόρτο Λεόνε, ναι.
Φαντάζομαι ένα φανταχτερό σύριαλ,
μεγάλη πρόκληση τώρα να αναβιώσει την Τούμπα στις δεκαετίες του 50-60.
Την Τρούμπα, και εγώ μεγάλη το έκανα λάθος με την Τούμπα. Ναι, την Τρούμπα.
Ναι, την Τρούμπα, δύσκολο πράγμα. Αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να αγγίξουμε ρεαλιστικά αυτό το κομμάτι. Εσύ... Να το αποτυπώσουμε και φωτογραφικά και συναισθηματικά και σεναριακά.
Και θα είναι και πολύ ωραία, γιατί εμείς τουλάχιστον αναμνήσεις από αυτή την εποχή έχουμε κυρίως από τις κινηματογραφικές ταινίες, έτσι δεν είναι?
Προφανώς δεν έχει μείνει τίποτα από αυτό, έτσι. Να θυμίζει την Τρούμπα εκείνης της εποχής, ναι, τα κόκκινα φανάρια και κάποιες άλλες ταινίες, ναι.
Μπορούμε να μιλάμε στον Νικό ίσως?
ναι.
Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Υποδίεσαι έναν αστυνόμο, δηλαδή βασικά υποδίεσαι τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύριαλ. Υποδίεσαι έναν αστυνόμο, τον Σπύρο Γιάμαρη, ο οποίος τι είναι? Είναι έτσι δεσπόζει εκεί μέσα στην περιοχή, ας πούμε?
Είναι ένας διεφθαρμένος αστυνομικός συνεδριτής ασφάλειας του Μαϊχόρ, ο οποίος χρηματίζεται από τους επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων, συνεργάζεται με τις εξεργάτιες, κινείται μέσα όλο αυτό το κύκλωμα που υπάρχει ακόμα και τώρα, δεν αλλάζουν τα πράγματα, δυστυχώς.
Αλλά εκεί ήταν όλο μαζεμένο, ας πούμε.
Δεν είναι κακός χαρακτήρας, είναι ένας άνθρωπος με τα δικά του θέματα, με εμποδισμένους έρωτες, με ευαίσθητος κατά τα άλλα, θα έλεγα.
Ναι. Α, έχει και τέτοια πτυχία.
Έχει ρογμές συναισθηματικές, δεν είναι όπως κάτι άλλο.
Δεν μου λες, η σχέση τους σε αυτή την εποχή και σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής. Ποια είναι, με μια οικογένεια όπου ξέρω ότι την προστατεύει, γιατί θα πούμε και λίγο την περίληψη του Σύρια, ή είναι λειτουργεί αυτόνομος, ας πούμε.
Κοίταξε, είναι ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Ναι. Μια οικογένεια που χειρίζεται τον παράνομο κόσμο της Τρούμπας και μια εφοπλιστική οικογένεια. Και με τους δύο με κάποιο τρόπο συνδέεται. Κάποια στιγμή όμως ανεξαρτοποιείται, ερωτεύεται τη γυναίκα του εφοπλιστή, ας πούμε, και την υπερασπίζεται μέχρι τέλους. Αλλά συνδέεται και με τις δύο οικογένειες, με διαφορετικό τρόπο.
Δηλαδή, έτσι όπως μου λες, ο σεναριογράφος προσπάθησε να παρουσιάσει τις δύο πλευρές των ανθρώπων που ζούσαν εκείνη την εποχή στον Πειραιά. Δηλαδή, ναι, την καλή κοινωνία, αλλά και την παραβατική. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Και πώς με κάποιο τρόπο συνδέονται όλοι αυτοί. Ναι, και πολύ έντεχνα το έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σενάριο με πολύ καλούς συντελεστές, φίλους. Νομίζω ότι έχουμε αποτυπώσει με έναν πολύ ωραίο τρόπο την Τρούμπα και τις συνθήκες ζωής της Τρούμπας εκείνης εποχής.
Έχετε φτιάξει ένα... έχετε φτιάξει, ενώ υπάρχει ένα μπαρ που λέγεται Πόρτο Λεόνε και εκεί μαζεύεται κάποιος κόσμος και...
Εκεί γίνονται όλα. Εκεί γίνονται όλα. Εκεί και ο αρχηγός του μπαρ, ας πούμε, επιχειρηματίας, είναι ο Αλέκος Σοβίτης, ο οποίος έχει αυτό το μπαρ. Και έχει διπλανούς, ας πούμε.
Άλλο καλό παιδί αυτό, θα να υποθέσω, έτσι.
Βέβαια, ναι. Τον Καπετανάκο και διάφορους άλλους, που οι οποίοι είναι μανιάτες. Εκείνη την εποχή στην Τρούμπα, αυτοί που είχαν τις προστασίες, ας το πούμε, στα μαγαζιά, ήταν μανιάτες.
Αμπά.
Ναι. Και οπότε είναι μια οικογένεια που είναι από τη Μάνη, που ελέγχει αυτό το μαγαζί, που είναι ο Αλέκος Σοβίτης, που είναι το Πόρτο Λεόνε, λοιπόν. Μέσα εκεί βρίσκονται και τα κορίτσια, είναι το καμπαρέ, που έχουν φτιάξει ένα συναρπαστικό χώρο, δηλαδή και από παραγωγή είναι απίστευτα ρεαλιστικός χώρος, και μέσα εκεί θα δούμε διάφορα πράγματα να συμβαίνουν.
Μου θυμίζει λίγο το «Αυτή η νυχταμένη».
Αυτό τον μπαρ το θυμίζει, ναι, με έναν τρόπο το θυμίζει. Αν και άλλη δεκαετία το θυμίζει. Το θυμίζει. Δεν αλλάζουν, δυστυχώς, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Κάθε εποχή έχει και ένα «Αυτή η νυχταμένη», ένα Πόρτο Λεόνε μπαρ. Τώρα κάπως αλλιώς θα ονομάζονται.
Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, ότι αυτά τα πράγματα δεν θα αλλάξουν. Δεν θα αλλάξουν ποτέ, όπως και ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ, όπως λέει και ο Μάνος Χατζηδάκης.
Και μάλλον.
Η Τρούμπα του 64-65, έτσι όπως την ένιωσες από το σενάριο και παίζοντας, είχε πόνο, είχε μοναξιά, είχε νταΐδες, είχε απελπισμένους ανθρώπους. Πώς μπορούμε να την περιγράψουμε, έτσι να της δώσουμε ένα χαρακτήρα?
Εγώ θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν η επιβίωση. Mm-hmm. Η επιβίωση που κινεί τους ανθρώπους σε ακραία συμβάντα, σε ακραίες καταστάσεις. Υπήρχε και ερωτισμός πολύ, υπήρχε και φτώχεια, υπήρχε και ομορφιά, αφροπύλα και όλα υπήρχαν, αλλά υπήρχε το κομμάτι της επιβίωσης, ήταν πολύ σημαντικό. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε μετά από πολέμους, δηλαδή είναι δύσκολα τα πράγματα και η επιβίωση φτάνει τους ανθρώπους
σε άκρες.
Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή συνδέεται η Τρούμπα με ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι. Υπήρχαν τα βούρλα, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, που έγιναν μετά φυλακές. Εκεί ήταν τα πρώτα κρατικά, ας το πούμε έτσι, πορνεία της εποχής. Κλείνουν τα βούλα, κατεβαίνουν και ανοίγει η Τρούμπα. Φύγανε οι γυναίκες από τα κρατικά, και μπήκαν στα σπίτια. Ναι, αυτό που λέγαμε τότε εκείνη την εποχή. Οπότε το κομμάτι της επιβίωσης ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό που χαρακτηρίζει δηλαδή την εποχή εκείνη είναι το κομμάτι της επιβίωσης. Και οι Νταΐδες και ο Στόλος, ο Ναυτικός, οι Αμερικάνοι, ο Στόλος.
Μπράβο.
Όλο αυτό το κομμάτι που έχει μέσα πολύ σκοτάδι και νοσηρότητα, το πώς συμπεριφερόντουσαν εκείνη την εποχή στους ναύτες, πώς τους βρίσκανε στη θάλασσα πνιγμένους, πώς υπήρχε σκοτάδι πολύ εκείνη την εποχή μέσα σε αυτή.
Παράλληλα με το σκοτάδι, το φως από πού έβγαινε, Βασίλη?
Από τις ανθρώπινες ψυχές από πού έβγαινε το φως. Από μικρές γωνιές, θα έλεγα. Ναι. Από μικρές γωνιές εκείνης της περίπτωσης.
Ίσως και από πονεμένες ιστορίες ανθρώπων που δεν θα ήθελα να είναι εκεί, αλλά δεν μπορούσα να μην είναι.
Ναι, και πάλι, είδες, γυρνάμε στα πάντα, έχουν να κάνουν με την επιβίωση. Ναι. Λέμε τώρα, ας πούμε, γιατί δεν μιλάνε για τη Γάζα, γιατί δεν μιλάνε, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι, γιατί αποφεύγουν να μιλήσουν γι' αυτό. Γιατί όταν μια κυβέρνηση, ένα κράτος δεν παίρνει θέση, απέναντι σε ένα πράγμα, και άλλοι φοβούνται για την επιβίωση πάλι. Ναι. Λέει, μήπως κάνω κάτι για να διώξει το αφεντικό, μήπως πρέπει να μιλήσω για αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας αόρατος εχθρός από πάνω που σε φοβίζει, ας πούμε.
Νομίζω ότι η επιβίωση είναι το κυρίαρχο στοιχείο στη
επιβίωση. Ζωή. Και αυτό το δικαιολογούμε όμως. Πρέπει να το δικαιολογήσουμε.
Ναι. Σωστό. Πώς εξελίσσεται, μπορείς να μου πεις λίγο πώς εξελίσσεται η ιστορία του Πορτολεόνη? Καταρχήν, πόσοι ηθοποιοί παίζετε, πόσα επεισόδια είναι?
Είναι τεράστιο cast. Είναι τεράστιο, είναι υπερπαραγωγή. Είναι 60 επεισόδια.
Είναι 60 επεισόδια.
Τώρα το πώς εξελίσσεται είναι γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις. Είναι τεράστια η διαδρομή. Τώρα ηθοποιοί, ο Καριστινός, Ασλάνογλου, η Ρένεση, η Κλέλια, ο Σισοβίτης,
ο κύριος Μιλιώνης που θα μας μιλήσει,
ο Αεράκης, ο Μιχάλης, είναι τόσοι ηθοποιοί, σπουδαίοι συνεργάτες, αμέτρητοι. Είναι πολύ μεγάλο το cast.
Και βέβαια, όταν μιλάμε για τρούμπα και για τέτοιες, έτσι, τέτοια μπληξίματα, δεν μπορεί να μην υπάρχουν φόνοι,
Εννοείται. Μα ξεκινάει με φόνο. Δηλαδή, από το πρώτο επεισόδιο ξεκινάει με φόνο. Ξεκινάει με φόνο. Και υπήρχαν, η αλήθεια είναι αυτό.
Βέβαια, υπήρχαν και μας είχε βάλει και πολύ μέσα στο κλίμα ο Βασίλης ο Γεωργιάδης με τα κόκκινα φανάρια. Δηλαδή, ξέραμε, δεν ξέραμε, είχαμε περίπου καταλάβει τι αντανακλούσε η τρούμπα.
Έτσι ακριβώς. Το αποτύπωσε πολύ ωραία, βέβαια λίγο πιο ρομαντικά.
Ναι, είχε
και με μια ωρεοποίηση της κατάστασης, αλλά το αποτύπωσε.
Στο σύριαλ υπάρχει ωρεοποίηση της κατάστασης.
Ναι, όσο γίνεται, γιατί όσο γίνεται. Ναι, νομίζω όμως ακουμπάει και τις σκληρές μεριές της τρούμπας, αλλά μην ξεχνάμε ότι κάνουμε τηλεόραση, είναι σε μια ώρα συγκεκριμένη.
Που είναι και
οπότε υπάρχουν και πια κάποιοι κανόνες, δεν μπορείς να φτάσεις σε άκρα.
Ναι, σωστό. Εγώ να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, αλλά θέλω πριν σε αφήσω, έχω ερωτήσεις. Θέλω καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για τους εμπόρους της Βενετίας.
Ναι.
Το έργο που έχεις ανεβάσει. Στο καινούριο σου στέκει πια, στο
εργαλείο. Ναι, κλωστοφαντουργία Μουζάκης. Την παλιά, την Τεμισέ, Πεταλούδα, είναι μέσα εκεί.
Ναι. Είναι κοντά στο προηγούμενο, δεν είναι μακριά.
Κοντά. Σε εκείνες περιοχές γυρίζω, Βοτανικό, Εργαλείο,
Νίκαια. Το ξέρω. Λοιπόν, για πες μου, κάνεις τον Σάιλοκο βέβαια, δεν μπορούσες να κάνεις και άλλο ρόλο. Πες μου λίγο, έτσι μίλησέ μου για το...
Είναι η εμπορή της Βενετίας, εμείς έτσι το έχουμε ονομάσει, όχι ο έμπορος, γιατί είναι διασκευή του έργου, το έχει κάνει ο Τσέζαρης Γκραουζίνης, τη διασκευή, και το έχει σκηνοθετήσει, εγώ παίζω μόνο πρωταγωνιστός αυτό το
έργο. Έχεις ένα δέσιμο μαζί με αυτό.
Ναι, έχω, τον αγαπάω, Κάτι βρήκαμε τότε με την Αντιγόνη, κάτι βρήκαμε και το κρατήσαμε, και φιλία δηλαδή, οπότε... τον εμπιστεύομαι να με οδηγήσει κάπου, δηλαδή μπορώ να πω μες στο όραμά του. Απ' την άλλη τώρα, με αυτό το έργο, θέλαμε να μιλήσουμε για την επικαιρότητα, βέβαια, να πούμε ο κακός Εβραίος και οι καλοί Χριστιανοί. Σε καμία περίπτωση δεν το κάναμε αυτό. Το θέατρο δεν είναι για να μιλάει έτσι, να γίνεται ντοκιμαντέρ. Όχι, μιλήσαμε για τη διαφορετικότητα, για τον πόλεμο που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε πολιτισμούς, σε ιδέες. Πώς ένας άνθρωπος όταν ταπεινώνεται, εξευτελίζεται, είτε σε κλίμακα μικρή ενός ανθρώπου, είτε μεγάλη ενός κράτους, και αυτά, ότι θα αντιδράσει, θα ζητήσει εκδίκηση. Μιλάμε για πανανθρώπινα πράγματα που υπάρχουν στο Σέξπιρ, που
αλλά για
πάντα θα είναι επικαιρός.
Αλλά και για αγάπη
και έρωτα. Και για φιλία και για όλα αυτά τα πράγματα που δεν θα σταματήσουν ποτέ να υπάρχουν. Και νομίζω ότι με έναν πολύ ωραίο τρόπο ο Τσέζ έχει αποτυπώσει αυτά τα πράγματα με φρέσκο όραμα πάνω στη σκηνή. Και θα συνεχίσουμε να παίζουμε μέχρι 8 Ιουλίου.
Α, θα σταματήσουμε.
Πήραμε μια παράταση. 8 Ιουλίου, ναι, θα σταματήσουμε.
Τι θέλει να πει ο Σέξπιρ σε μια Βενετία με άδεια κανάλια, δηλαδή χωρίς καθόλου νερό. Το έργο διαδραματίζεται εκείνη την εποχή.
Είναι ένα κομμάτι αυτό που προσεγγίζουμε, το οικολογικό, το δυστοπικό περιβάλλον. Το αυτό που μπορεί να συμβεί, αυτό που μπορεί να υπάρξει μετά από αρκετά χρόνια. Μια πόλη χωρίς νερό, χωρίς λουλούδια, χωρίς τίποτα. Μια εποχή Mad Max, με ένα...
Άρα είναι λίγο, προχωράει λίγο προς,
ναι,
το μέλλον.
Πάει προς το μέλλον, ναι, και γι' αυτό μπαίνει μέσα και αντί για την Πόρσια που είναι, μπαίνει το AI και όλοι οι πρίγκιπες από όλο τον κόσμο έρχονται για να παντρευτούν ένα AI, δηλαδή την οθόνη. Έχουν γίνει κάποιες μεταφορές μέσα στο έργο.
Ναι, που δεν θα αργήσουν να γίνουν και πραγματικότητα.
Πραγματικότητα, ναι, προχωράει τόσο γρήγορα η τεχνολογία έτσι κι αλλιώς.
Όντως. Υπάρχει κάτι νέο τηλεοπτικό που ετοιμάζεις?
Όχι, τηλεοπτικό όχι. Είναι η ταινία του Οικονομίδη 27 Νοεμβρίου που θα βγει η Σπασμένη Φλέβα, που θα βγει στους κινηματογράφους. Και εγώ ξεκινάω πρόβες για το Σωσμένο του Bond, το Abbott. Ένα έργο πάρα πολύ σκληρό. Είχε ανέβει το 65, είχε λογοκριθεί και είχε σταματήσει για 5 χρόνια μέχρι να βγει ο Λόρενς Ολίβιε για να γράψει μια κριτική και να γίνει παγκόσμιο γεγονός πάλι αυτό για να παίζεται. Μιλάει για την άσκοπη βία, αυτό που ζούμε περισσότερο σε σχέση με τα νέα παιδιά στα πάρκα. Με πιτσιρικάδες. Και θέλω να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι.
Αυτό τώρα. Πολύ επίκαιρο.
Ναι,
πολύ,
ναι,
επίκαιρο και πολύ δύσκολο και πολύ οδυνηρό, θα έλεγα. Είσαι πάντα με το Καρτέλ, την Καρτέλ, αγαπημένη, ναι, σου ομάδα. Και τώρα, Βασίλη, πριν σε αποχαιρετήσω και σε ευχαριστήσω κυρίως, θέλω λίγο, συγγνώμη που θα το κάνω, αλλά θέλω λίγο να σε ρωτήσω. Αυτή η φωτογραφία που κυκλοφορεί από χτες.
Α, έγινε viral αυτό.
Και είναι viral με τις δικτυακές.
Αυτή η φωτογράφηση ήταν επί 3 χρόνια. Ναι. Για ένα περιοδικό που θα έβγαζε το άλλο, από ποιος θα το έβγαζε. Η οποία υπάρχει.
Έγινε για κάποιο σκοπό, προφανώς.
Για κάποιο σκοπό, ναι, συμπερίληψη.
Ναι.
Και τα λοιπά. Τώρα αποφάσισε ο φωτογράφος να βγάλει αυτή τη φωτογραφία. Δεν με πειράζει.
Χωρίς να σε ρωτήσει.
Δεν με ρώτησε, όχι.
Ναι,
Δεν με ρώτησε. Ενώ είναι για ένα περιοδικό που ήταν και υπάρχει μια συνέντευξη. Νομίζω θα πρέπει να υπάρχει και η συνέντευξη για να υποστηρίξει και τις φωτογραφίες.
Βέβαια.
Αλλά δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά δεν με πειράζει. Τι να σου πω τώρα. Έχω φάει τόσο κυνηγητό που...
Ναι, απλά επειδή θα είναι το θέμα των ημερών στα πραγματικά.
Ναι, είναι μια φωτογράφηση περίληψη. Σε μια άλλη φωτογραφία με μια γάτα για τα ζώα, στην αγκαλιά, σε μια άλλη...
Στη συμπερίληψη τι θέλεις να πεις, θέλεις να παρουσιάσεις...
Συμπερίληψη με την έννοια ότι σε κάποια βγαίνω με την κοιλιά έξω, ας πούμε, ο χοντρός, που τόσο καιρό, ας πούμε, γιατί ο Μπισπίκης με την κοιλιά, γιατί το ένα άλλο, δηλαδή αφήστε τους ανθρώπους, ας πούμε, να είναι όπως γουστάρουν να είναι, με σύνοψη κάνουν.
Έτσι
δεν είναι. Το άλλο έχει να κάνει με την gay κοινότητα και με όλο αυτό το πράγμα, το άλλο είχε να κάνει με τα ζώα. Δηλαδή, αυτή ήταν
είναι τουλάχιστον είναι να πω κάτι επαγγελματικό, το οποίο πρέπει να σχολιαστεί ως είναι. Δηλαδή, ναι, να μην έχει αυτά τα παράπλευρα που φαντάζομαι ότι θα ακούσω από Δευτέρα.
Εντάξει. Δεν πειράζει. Εκεί ο καθένας κρίνει όπως νομίζει. Εγώ δεν έχω ανάγκη από αποδοχή, εκτός από τους ανθρώπους που αγαπάω και με αγαπάνε. Καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
Να είσαι καλά, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Σε
καλή
επιτυχία πολύ.
Σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο Πόρτο Λεόν. Να είσαι καλά.
Καλημέρα. Γεια.
Θέλω να ακούσουμε το Πόρτο Λεόνε ξανά από την αρχή, σας παρακαλώ, γιατί κάναμε πολύ κόπο να το βρούμε. Ευχαριστώ.
Ελληνική γειτονιά φτωχική και ένα χάδι στο σκοτάδι. Μοιάζει ζωή με λατέρνα σχορδί, μα το βράδυ στάζει δάκρυ. Κι ο καπνός από το λιμάνι είναι σαν ποτιά που καίει στην καρδιά. Κάνει αγάπη μας Εριάννη με πνιχτά φιλιά. Στα στενά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σου ζητώ μια ζωή σου παραδοθώ. Μια νεραντζιά μανθισμένα κλαδιά, μοσχοβόλη σαν περβόλη. γύρω παιδιά στην αλάνα μπροστά με κουρέλια φτιάχνουν τόποι. Κι ο καπνός από το λιμάνι είναι σαν φωτιά που καίει στην καρδιά. Κάνει η αγάπη μας Εριάννη με πνιχτά φιλιά.
Όπως καταλάβατε από τα λεγόμενα του κυρίου Μπισμπίκη, το Πόρτο Λεόνε, αυτή η τεράστια σειρά που ετοιμάζει ο Άλφα και που πιστεύω ότι όντως θα μας κάνει εκεί να ριζώσουμε, που λένε, να είναι ένα από τα σύριαλ που θα δούμε, όπως και άλλα βέβαια και διάφορα σύριαλ της ΕΡΤ. Αυτό που κυριαρχεί είναι ότι δύο κόσμοι σμίγουν και χωρίζουν. Ο κόσμος της Τρούμπος ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε από τη μια μεριά την αστική τάξη της εποχής, διότι υπήρχαν πολύ καλές οικογένειες στον Πειραιά εκείνη την εποχή, και από την άλλη έχουμε τους πλειοκτήτες, που είναι η αστική τάξη βεβαίως, και από την άλλη έχουμε τους ανθρώπους της επιβίωσης. Εγώ πιστεύω ότι, έχοντας πάντα στο μυαλό μου και στην ψυχή μου, γιατί στο τσάκ δεν το πήραμε εκείνο το Όσκαρ τότε, τα Κόκκινα Φανάρια, πιστεύω ότι θα μας συγκινήσει αυτή η σειρά που λέγεται Πόρτο Λεόνε, και για την οποία ο Άλφα πραγματικά έχει επενδύσει τα περισσότερα από όλα τα άλλα σειρά που έχει να κάνει. Και βάση περιπτώσει είναι και ο Πειραιάς, μια γειτονιά που αγαπάμε. Θα έλεγα στο πλαίσιο αυτό, Γιάννη, να ακούσουμε, να βάλουμε λίγη Τζένι Βάνο. Είναι μια εποχή που η Τζένι Βάνο κυριαρχεί, είναι η πρώτη της εποχή, αλλά ειδικά το τραγούδι που θα βάλεις νομίζω είναι εξαιρετικό.
Αστέρια και με στα χέρια μου, τα χέρια σου, δυο τρομαγμένα περιστέρια. Και με στα χέρια μου, τα χέρια σου, δυο τρομαγμένα περιστέρια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με πεθαίνει. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με ανασταίνει. Μια λέξη σου μου δίνει
σου λέξη μου την παίρνει. Μια λέξη σου μου δίνει τη ζωή και μια σου λέξη μου την παίρνει. Και βρυσικές βαμμένα χίλια παγωμένα στις γωνιές κι είναι θάνατος αργός του πεζοδρόμιου ο νόμος ο σκληρός. Πληρωμένες αγκαλιές, ιστορίες τραγικές γράφονται μες στις κρύες φτωχογειτονιές. Το τραγούδι σπαραγμός, η ζωή κατατρεγμός, το καλτερί με ένα σαν τέλειωτος καημός. Ξεχαστήκαν κι ο καημός, έγινε όνειρο γαλάζιος ουρανός. Και τα πρόσωπα χλωμά, κουρασμένα τα κορμιά, μέσα στον ύπνο ψάχνουν να βρουν λησμονιά.
Εδώ είμαστε. Πώς κλαίει ο άνθρωπος που τα όνειρά του τώρα σβήσαν. Μέγιστη πόλη πάνω, ακόμα πιο μέγιστο Σταύρος Ξαρχάκος. Είναι η εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα». Είμαστε στο δεύτερο μέρος και καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Μιλιώνη. Κύριε Μιλιώνη, χαιρετώ.
Γεια σας, γεια σας.
Καλό μεσημέρι να έχετε. Σας ζητώ συγγνώμη που
καθυστερήσαμε
λίγο, αλλά ήθελα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που νομίζω συνδέεται απόλυτα με, με το Πόρτο Λεόνι.
Προς Θεού, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα.
Θα έλεγα ότι
πραγματικά είναι η καλύτερη εισαγωγή, όντως.
Χαρήκατε κι εσείς που το ακούσατε. Λοιπόν, Είστε νεαρός στην ηλικία, φαντάζομαι, στο ρόλο και
αρκετά,
στη ζωή.
Αρκετά. Ναι, ναι.
Και είστε ο γιος μιας από τις δύο οικογένειες, της καλής ή της φτωχής, να το πω έτσι, της πλούσιας ή της...
Εντάξει, της πλούσιας είμαι, αλλά στην πραγματικότητα ένα από τα πράγματα που πραγματεύεται και η σειρά είναι ότι το τι είναι καλό και τι είναι κακό είναι αρκετά ρευστό. Εννοώ πως κάτι που μπορεί να παρουσιάζεται ως παραβατικό μπορεί να έχει μέσα του μια... κάτι που δεν είναι παραβατικό,
της ουσίας,
έτσι.
Οπωσδήποτε.
Όπως και αντίστροφα.
Όπως και αντίστροφα.
Ναι, εγώ είμαι ο γόνος της οικογένειας των εφοπλιστών, ας πούμε. αυτό υποδίωμαι τον γιο της
Κλέλιας
Ρένιση και του Αντώνη του Καριστινού.
Ναι.
Και στην ουσία ο ρόλος μου έχει, ας πούμε, δίνει την ενακτήρια της πίθα, ας πούμε, για να ξεκινήσει όλη η ιστορία.
Πώς, σύμφωνα με το έργο τώρα, πώς βιώνει ένας νέος τον Πειραιά εκείνης της εποχής και ειδικά την Τρούμπα? Όπως το λέει το σενάριο, ρωτάω, έτσι, όχι όπως...
Σίγουρα όχι όλοι με τον ίδιο τρόπο. Όπως, ας πούμε, σε κάθε εποχή, έτσι και στην εποχή του 64, ας πούμε, που εκτελεί στη δική μας ιστορία, υπάρχουν διαφόρων ειδών νέοι και νέες. Υπάρχουν οι νέοι που είναι εγκλωβισμένοι στα πάθη τους, υπάρχουν οι νέοι που είναι, ξέρεις, παραβατικοί, υπάρχουν... οι νέοι που πρέπει να είναι επιτυχημένοι, πρέπει να είναι σε όλα οι πρώτοι, πρέπει. Υπάρχει το περιβάλλον των γονέων που είναι αρκετά καταπιεστικό, ειδικά για εκείνη την εποχή. Αυτό μάλλον ισχύει οριζοντίως για όλες τις περιπτώσεις.
Μέσα στο έργο, μέσα στο σύριαλ, εσείς πού ζείτε, πού είναι ο χώρος σας, ας πούμε, πού είναι το σπίτι σας? Είναι κοντά στην Τρούμπα ή στα Πέριξ, ας πούμε?
Το σπίτι της οικογένειας, ας πούμε, τη δική μου, βρίσκεται στην Καστέλα.
Είναι,
ας πούμε, η πιο επιφανής γειτονιά του Πειραιά. Παρ' όλα αυτά...
Ακόμα και σήμερα.
Όντας, εννοείται. Ακόμα, έχω και την τύχη να είμαι από τον Πειραιά. Εγώ συγκεκριμένα έχω μεγαλώσει στο Κερατσίνι, οπότε όλα αυτά μου
είναι
αρκετά γνώριμα, ας πούμε, όταν τα είδα στο σενάριο. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, που υπάρχουν και οι νέοι στις καλές κοινωνίες σε σημεία πιο παραβατικά, έτσι και ο δικός μου ο χαρακτήρας καταλήγει με έναν τρόπο και αυτός στο καμπαρέ, στο Πόρτο Λεόνε.
Και από εκεί ξεκινά έτσι μια όχι και τόσο καλή διαδρομή, ας μην την αποκαλύψουμε, δεν χρειάζεται.
Όχι, αλήθεια είναι, όχι και τόσο καλή. Ναι.
Δεν τα ξεκινάτε καλά τα πράγματα, αυτό έχω να
όχι,
πω.
Όχι.
Δίνοντας ένα ψήγμα πολύ μικρού spoiler. Τι σας έκανε εντύπωση στο σενάριο, στα σκηνικά, στη μουσική, δηλαδή πώς ένας νέος που δεν έχει κανένα βίωμα, καμία σχέση, δεν ξέρουμε τίποτα, πώς μπαίνει να παίξει, ας πούμε, ένα τέτοιο έργο?
Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα αυτό που οφείλει να κάνει κάθε ηθοποιός είναι αρχικά έρευνα, οπότε υπάρχει αυτό το κομμάτι, το πολύ σημαντικό, που κάπως βοηθάει στο να καταλάβει κανείς την εποχή, αλλά αυτό που στην ουσία γίνεται είναι ότι απλά προσπαθείς να μπεις στα παπούτσια ενός νέου ανθρώπου, όχι κάποιου ρόλου σε κάποια εποχή. Αυτό νομίζω ότι είναι για όλες τις εποχές ισχύει. Τώρα, όσον αφορά το σενάριο, ο Γιώργος ο Κρητικός έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά πραγματικά. Ήδη δηλαδή από τα πρώτα επεισόδια, διαβάζοντάς το, με συνεπήρε, ας πούμε, ήθελα πάρα πολύ να ήμουν μέρος αυτού του πράγματος. Και χαίρομαι που φύγεται και τον παράγοντα της μουσικής, διότι για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Την μουσική επιμέλεια της σειράς την έχει αναλάβει ο Μάριος Στρόφαλης.
Ναι.
Και θα δούμε ότι μέσα στη σειρά, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία, όπως και προηγουμένως και το άκουσα και συγκινήθηκα κιόλας, διότι πραγματικά μου φάνηκε πολύ. Εγώ, ξέρετε, δεν είχα και εγώ ιδέα, δεν το έχουμε ακούσει το κομμάτι. Το είχαμε ακούσει υπερθυσιακά στο γύρισμα μία φορά, αλλά το άκουσα
το
στην εκπομπή σας.
Το κομμάτι του τίτλου, ναι.
Μας μεταφέρει. Δηλαδή,
έχουμε τη χαρά να το βγάζουμε
με το πρώτο
πρώτη
άκουσμα,
φορά.
Έτσι, και σας ευχαριστούμε. Με το πρώτο άκουσμα σε μεταφέρει σε μια εποχή όπως και όλα τα άλλα τα τραγούδια. Οπότε υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο καθορίζεται και σκηνοθετικά, διότι είχαμε και την τύχη να έχουμε σκηνοθέτες οι οποίοι ήταν αιμονικοί με την λεπτομέρεια, ας πούμε, διάφορα πράγματα.
Μου λέτε τα ονόματά τους.
Ο Βασίλης ο Τσελεμέγκος και ο Γιώργος ο Κορδέλας.
Α, ο Γιώργος.
Συσκηνοθετούν τη σειρά.
Ωραία.
Οι οποίοι είναι γνώστες, ας πούμε, του αντικειμένου σε κάθε επίπεδο, έτσι. Και σεναριακά, ας πούμε, βοηθούσαν στο να συντελεστεί όσο καλύτερα γίνεται η όλη διαδικασία.
Κύριε Μιλιώνη, να σας ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το μπαρ, το Πόρτο Λεόνε, που προσπαθεί να ταιριάξει έτσι αυτές τις καταστάσεις που γνωρίζουμε για την τρούμπα, γιατί ακούγεται jazz μουσική, γιατί διαλέξατε να αν το ξέρετε, γιατί δεν είστε εσείς υπεύθυνος.
Ναι, εντάξει, αρχικά αρχικό τέτοιο δεν είμαι εγώ υπεύθυνος γι' αυτό.
Λίμωνο, απλώς.
Παρόλα αυτά.
Μια και σας βρήκα, σας ρωτάω. Θα ρωτήσω και το σκηνογράφο μετά.
Τέλεια, ακόμα καλύτερα, θα σας τα πει εκείνος. Παρόλα αυτά, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ήθελαν να δώσουν οι σκηνοθέτες μια πιο... Επειδή ο Πειραιάς όντας λιμάνι, ας πούμε, ήταν και πιο κοσμοπολίτικο σημείο από ότι θα ήταν, ας πούμε, μια πόλη στην υπηρετική Ελλάδα, στα κέντρα, ας πούμε, της Ελλάδας. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, και όντας κέντρο ναυτιλιακό και ερχόμενοι διάφοροι ναυτικοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βέβαια, τα καράβια με τους ναύτες.
Έφερναν έναν τέτοιο αέρα, ας πούμε, που η jazz μουσική δέσποζε τότε στην Αμερική κτλ. Οπότε με έναν τρόπο νομίζω ότι κάπως έτσι θέλανε να αποτυπώσουν σκηνοθετικά και σκηνογραφικά και τους δύο κόσμους, γιατί και ο κόσμος του λαϊκού και του ρεμπέτικου και όλος αυτός ο κόσμος υπάρχει ενεργά στη σειρά. Ίσως όχι στο καμπαρέ, ας πούμε, αυτό καθ' αυτό, αλλά τριγύρω, σαν δύο κόσμοι, ας πούμε, που συναντιούνται, όπως είναι και ο υπότιτλος.
Ωραία.
Με αυτή την έννοια, λοιπόν.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Αυτός ο νεαρός άνδρας που είναι ένας άνδρας καλής οικογένειας, μένει στην Καστέλα και κατεβαίνει στην Τρούμπα, προφανώς για τις βόλτες του και για τις παρέες του, το πληρώνει το τίμημα μέσα στη σειρά.
Βεβαίως. Το πληρώνει. Το πληρώνει και πολύ ακριβά, μάλιστα. Αυτό είναι και το ωραίο στο σενάριο, ότι είναι πολύ ισχυρός ο πυρήνας, ο δραματουργικός. Δηλαδή, βλέπουμε την πάλη μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, μεταξύ του τι ενδεχομένως να έκανε λάθος και τι όχι. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.
Σωστό, το καταλαβαίνω απόλυτα. Ο αστυνόμος είναι με τη μεριά σας ή προσπαθεί να τα κουκουλώσει κάπως, προσπαθεί να...
Ο αστυνόμος επί της ουσίας δρά ως διαμεσολαβητής κυρίως στην κατάσταση που δημιουργείται. Βεβαίως στην εξέλιξη του Ναρίου βλέπουμε ότι πιο ενεργά συμβάλλει σε διάφορα πράγματα και τέλος πάντων δεν έχει, ο κριτήριό του δεν είναι πάντα το τι είναι τύπης σωστό, ας πούμε, ή βάση του νόμου σωστό.
Ακριβώς, αλλά ποιοι είναι αυτοί που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εύχομαι καλή επιτυχία και να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την
εκπομπή. Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να ακούσουμε και ένα το περίφημο τραγούδι με την Τζένι Καρέζη.
Σου φέρα νερό στις χούφτες για να πιεις να ξεδιψάσεις, πουν τα χείλη σου πικρό κι ως ξεδιψάσει η καρδιά σου βιάστηκες να προσπεράσεις τόση πίκρα, τόση δίψα, τόσο σπίτι πόνος κι ούτε να ευχαριστώ. Σου φέρα ψωμί και μέλι και ένα καθαρό σεντόνι. Και το χτύπω απ' την καρδιά. Και δε μου δώσες το χέρι. Και έχεις φύγει, χελιδόνι.
Λοιπόν, Σταύρος Ξαχράκος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Στη τηλεφωνική γραμμή έχω, νομίζω, τον πιο υπεύθυνο αυτής της σειράς, τον κύριο Λάσκαρη. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
Κύριε Κολυμάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
Νομίζω, κύριε Λάσκαρη, ότι το πιο σημαντικό κομμάτι ενός σειριαλ που αναβιώνει μια εποχή, και τώρα συγκεκριμένα όπως η Τρούμπα, είναι η σκηνογραφία, είναι τα σκηνικά, είναι το από πού εμπνέεται ένας σκηνογράφος. Μιλάμε για 70 χρόνια πίσω, έτσι.
Ναι.
Θα μας πείτε λίγα λόγια πώς σκεφτήκατε.
Θα προσπαθήσω, αν και ήταν τόσο μεγάλη παραγωγή που μάλλον θα χρειαζόταν ολόκληρη εκπομπή για να πούμε.
Εντάξει, θα πούμε τα πιο σημαντικά.
Θα σας πω λίγο περιληπτικά.
Ναι, έτσι, ναι.
Έγινε, σας ευχαριστώ. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ, χαρός είναι.
Τώρα, η χρονική περίοδος που διαδραματίζει τη σειρά είναι το 1964-65. Την περίοδο αυτή ήταν η ακμή της περιοχής αυτής που λεγόταν Τρούμπα. Ήταν περίπου 3 χρόνια πριν το οριστικό της κλείσιμο με απόφαση του τότε Δήμαρχου Πειραιά, του Σκυλίτση.
Ναι.
Δηλαδή 3 χρόνια μετά έκλεισε η Τρούμπα οριστικά και οι κοπέλες πήγανε άλλες στο εξωτερικό και άλλες, νομίζω, πήγανε στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Στα διάφορα χαμετυπία της Αιγύπτου. Τέλος πάντων, το κυρίως σκηνικό είναι ο δρόμος της Τρούμπας και του καμπαρέ Πορτολεόνε. Το σκηνικό αυτό στήθηκε στο πλατό STV που είναι στο Μενίδη. Το πλατό αυτό έχει 2 τμήματα. Στο ένα τμήμα στήσαμε το δρόμο και στο δίπλα κομμάτι του πλατό που είναι εξίσου μεγάλο στήσαμε το σπίτι του Καπετανάκου. Ο Καπετανάκος είναι ο κύριος Σισοβίτης. Τον παίζει το ρόλο. Αυτό είναι ιδιοκτήτης του καμπαρέ Πορτολεόνε.
Α, μάλιστα.
Εκεί ακόμα στήσαμε ένα καφενείο, το οποίο καφενείο στην αρχή ήταν καφενείο, αλλά αργότερα το βάψαμε πάλι, μετακινήσαμε τους τοίχους και μετατράπηκε σε μπιλιαρδάδικο. Αυτό έγινε για λόγους οικονομίας της παραγωγής, για να μην πηγαίνουμε αλλού και στείλουμε. Οι υπόλοιποι χώροι, περίπου 10, στήθηκαν τους αμπελοκήπους σε εγκαταλελειμμένα κτίρια του γεροκομείου Αθηνών. Το γεροκομείο δεν λειτουργεί όλο, έχει μερικά κτίρια που είναι... Νομίζω θα τα ανακαινήσουν, αλλά τώρα ήταν κενά.
Ναι. Και τέριαζαν, έτσι, ήταν σαν χαμόσπιτα και τέριαζαν.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Ναι, πολύ καλή ιδέα.
Εκεί πέρα στήθηκε στο γεροκομείο, δηλαδή, στήθηκε το πλήρες αρχοντικό του Βούλγαρη. Ο Βούλγαρης είναι ο κύριος Καριστινός, ο Αντώνης.
Ναι, είναι ο, που...
είναι ο αντίπαλος του...
Ο Μιλιώνης είναι ο γιος του που μιλούσαμε προηγουμένως.
Ναι.
Η Καστέλα, δηλαδή, να το πούμε έτσι.
Ναι, μπράβο, ναι. Η Καστέλα στο σπίτι. Αυτό μας πήρε ένα ολόκληρο όροφο από το κτίριο του γεροκομείου. Ναι. Επίσης, σε άλλο κτίριο του γεροκομείου στήσαμε το αστυνομικό τμήμα που έχει και το γραφείο του Μπισμπίκη, ναι, του Γιάμαρη στο έργο. Το σπίτι του Γιάμαρη, το οποίο και αυτό ήταν πλήρες. Όταν λέω πλήρη σπίτια, εννοώ ότι είχε σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, εκτός από τις κουζίνες. Mm-hmm. Επίσης, στο γεροκομείο στήσαμε τα δωμάτια των κοριτσιών του Καμπαρέ, τα οποία ήταν αρκετά, ήταν 4-5. Ένα δωμάτιο ξενοδοχείου που υποτίθεται ότι είναι κάπου στη Τρούμπα, ένα από τα ξενοδοχεία της Τρούμπας. Ναι. Καθώς και ένα ζαχαροπλαστείο πλήρες και αυτό, δηλαδή την αίθουσα όλη, κουβαλήσαμε ψυγεία παλιά του 60, το οποίο μας ταλαιπώρησε κιόλας γιατί ήταν πάρα πολύ βαρύ και έπρεπε να ανέβει στον πρώτο όροφο. Και αυτό είχε το χαρακτηριστικό χώρος αυτός, ότι είχαμε φτιάξει και την τζαμαρία του ζαχαροπλαστείου. Απ' έξω όμως είναι εσωτερικό κτηρίου. Και στήσαμε απ' έξω μια λαϊκή αγορά. Δηλαδή κάναμε το μέσα έξω. ότι είναι έξω. Δεν είναι το έξω.
Είναι ωραία στοιχεία να καταλαβαίνει καμιά φορά ο Κροατής.
Ναι.
Όταν τα βλέπει, επειδή σπάνια αναφερόμαστε στη σκηνογραφία, κακώς. Όταν βλέπει κάποια πράγματα, να ξέρει αν έχει ακούσει ότι αυτό είναι εκεί, είναι στο γυροκομείο, έχει αυτή την... Και έτσι αποδόθηκε η ατμόσφαιρα. Πόσο καιρό σας πήρε να κάνετε όλη αυτή την...
Αυτό, η κατασκευή των κτηρίων και του δρόμου κράτησε σχεδόν 2 μήνες. Παράλληλα φτιαχνόταν, δηλαδή στο Μενίδη, αλλά παράλληλα φτιαχνούνταν και οι υπόλοιποι χώροι που ήταν στους Αμπελοκήπους.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει εξωτερικός χώρος, είναι όλο στούντιο.
Υπάρχουν, γίνανε, όχι. Έχουν γίνει, επίσης, εκτός από τους Αμπελοκήπους, ξέχασα να σας το πω, και στο Μενίδη είχαμε γυρίσματα και στο κτίριο της Πεταλούδα, εκεί που έχει κάνει ο κύριος Μπισμπίκης
το
θέατρό του. Δίπλα έχει χώρους άδειους, γιατί το εργοστάσιο το μισό είναι εγκαταλειμμένο. Και στήσαμε και εκεί πάλι δωμάτια.
Θάλασσα δεν χρειαζόσαστε.
Πήγαμε και στον Πειραιά βέβαια. Επίσης γίνανε γυρίσματα στη Σύρο, στη Σαλαμίνα. Τα εξωτερικά των σπιτιών γίνανε σε χώρους εξωτερικούς.
Α, μάλιστα. Στη Σύρο, δηλαδή, στη Σύρο τι ατμόσφαιρα είχε που να τέριαζε.
Σε ένα σπίτι, αλλά χρειαζόταν να βλέπει θάλασσα απέναντι. Οπότε είχαμε πάει στη Σύρο. Ήταν ανάλογα με τις ανάγκες του σενάριου. Επίσης και στη Σαλαμίνα το ίδιο. Δηλαδή τα σπίτια που χτίσαμε στους αμπελοκήπους, τα εσωτερικά δηλαδή των δωματίων, των κοριτσιών, τα εξωτερικά τους, γίνανε στη Σαλαμίνα. Και μετά δεθήκανε αυτά τα πλάνα μεταξύ τους. Μάλιστα χρειάστηκε να αλλάξουμε και πόρτες. Γιατί στη Σαλαμίνα, στα σπίτια, φυσικό είναι ότι δεν μπορούσαμε να πούμε στους ιδιοκτήτες θα σου κρεμίσουμε την πόρτα και θα την αλλάξουμε. Αλλάξαμε τις πόρτες στα εσωτερικά των σπιτιών που γίνανε στο γεροκομείο.
Ολόκληρη.
Ήταν περιπέτεια μεγάλη.
Πόσοι άνθρωποι δουλέψατε γι' αυτό
το συνεργείο έτσι. Ήταν άπειρο. Το συνεργείο που το έφτιαξε δηλαδή. Ναι. Στο σκηνογραφικό είμαστε 3. Αλλά
αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είχατε κάποια συνεργασία με άλλους σκηνογράφους. Το αποδώσατε στο χαρτί, φαντάζομαι, αυτό το πράγμα.
Ναι, βέβαια. Αυτά όλα γίνανε. Η προετοιμασία κράτησε και αυτή σχεδόν 2 μήνες πριν αρχίσουν τα γυρίσματα. Όπου όλα αυτά σχεδιαστήκανε με λεπτομέρεια στο χαρτί. Ναι.
Τι σας δυσκόλεψε πιο πολύ? Στο
μεταγγέλιο
έργο, ας πούμε, τι σε δυσκολεύει πιο πολύ?
Ο δρόμος ήταν το πιο δύσκολο από όλα. Τα άλλα ήταν για μας, για την ελληνικότητα μας, ήταν κάτι συνηθισμένο. Να φτιάξει ένα εσωτερικό σπίτι του 60 δεν είναι και τόσο δύσκολο. Ο δρόμος ήταν και μάλιστα το μεγάλο στίχημα στο δρόμο. Ήταν η κατασκευή της ασφάλτου. Γιατί συνήθως η άσφαλτος αποδίδεται με το να βάψουν απλώς το δάπτο του κλαλατό. Ένα δρόμο μαύρο ή ένα κρύ σκούρο. Αλλά το αποτέλεσμα είναι λίγο ψεύτικο αυτό. Εμείς λοιπόν κάναμε μια ολόκληρη έρευνα, δεν είναι αστεία μου, είναι έρευνα, κυριολεκτικά έρευνα, για το πώς θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τον δρόμο, χωρίς να ρίξουμε βέβαια πίστα και άσφαλτο με το πλαλατό, γιατί αυτό δεν γίνεται.
Να πούμε
φαίνεται ότι είναι δρόμος κανονικός, γιατί είχε πάρα πολλά άλλα δρόμο.
Εκεί υπερπατούσαν άνθρωποι, φαντάζομαι,
είχε... Ναι, βέβαια, τα πλάνα είναι υπέρας το δρόμο αυτό.
Γενικά είστε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Όπως αυτό ήθελε και ακούμπησε, Και μέσα του μπήκαν οι άνθρωποι και δούλεψαν για αυτή τη σειρά.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστεί το τέλος με αυτό το θέμα.
Τώρα,
τι ήταν το πιο δύσκολο πράγμα στη συνεργασία σεναρίου και σκηνογράφου?
Νομίζω δεν υπήρχε κάποια δυσκολία. Απλώς το θέμα του χρόνου ήταν λίγο μαθαίκη. Γιατί έπρεπε όλα αυτά να τελειώσουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί έπρεπε να αρχίσει τα γυρίσματα, ξέρετε, γιατί όλα αυτά κοστίζουν κιόλα.
Και τώρα βρίσκεστε στο μοντάζ με αυτό.
Το μοντάζ, ναι, το κάνει ο σκηνοθέτης, ο κριτικό κορδελέα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πρακτικά, πρακτική λίγο η κουβέντα. Πρώτη φορά μου τυχαίνει να ρωτήσω ένα σκηνογράφο πώς γίνεται όλο αυτό που βλέπουμε εμείς.
Ναι, θα είχε μεγάλη ενδιαφέρον αν είχαμε λίγο χρόνο να σε έλεγε και την ιστορία του κυρίου. Γιατί τα κτίρια που φτιάξαμε έχουν μια ιστορία του καθένα. Είναι η κτίρια που υπήρχαν στην Ρούμπα.
Τα κτίρια δηλαδή.
Δεν έχω χρόνο, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εδώ στην ΕΡΤ πάρα πολλά και πολύ καλά, αλλά οφείλαμε να δώσουμε έτσι μια μεγάλη καλιά στο Πορτολεόνι. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Πάμε να τελειώσουμε με τα τραγούδια. Να πω ένα γεια, ραντεβού το άλλο Σάββατο και να προσέχετε τον εαυτό σας για να μην τα προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Oh.